o escaparate. Hai un refrán que di, compartir é vivir. Significa que compartir cousas, coñecemento ou mesmo tempo con outras persoas mellora a vida e o benestar común. Imaginas que os grandes descubridores e descubridoras da historia non compartisen os seus achados. O mundo non sería o mesmo. O teu traballo tamén merece ser visto, xa que o pasado que debuxarás na túa presentación, sen dúbida, ensinaralle algo ao presente. Só precisas un escaparate para amosalo. ¿Coñeces algún?